9:39.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
Euro. Tada starova sozdana
u Sovjetskim
sredstvom. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Ja sam Tanja Miščević, dobro jutro. Nemačka štampa i dalje drži grčku tragediju na naslovnim stranama. Za oporavak Grčke biće odgovorna sama Grčka, a ne Evropska unija, poručuju političari iz te države, a sve u cilju ostanka u eurozoni. Zid Deutsche je zabrinut, eurokriza je ranila nemačku privredu. Eurozona je postala nervozona, piše list. Made in Germany zona postaje nosilac svih evropskih problema, analizira Zid Deutsche, a to zvuči ovako. Eurokriza počela je da koči nemačku privredu. To osjećaju sve grane, mala preduzeća, velike fabrike, autoindustrija, pa svi bre. Strah je zahvatio, kako piše štampa, nemačke privrednike, šta je od pomoći, pita list i donosi još dva naslova. Dužnička kriza u Evropi, stand by je daleko, borba protiv privredne krize, zemlju opkolili zombiji. Šta su euroobveznice, to je viski za alkoholičare, podrugljivo poredi nemački list. Frankfurter Allgemeine nastavlja u sličnom tonu. Merkel ima podršku većine za uvođenje euroobveznica unutar Evropske unije. Nemačka, međutim, nije sama protiv kritičnih mera, ali uprkos naklonjenosti Holandije, Belgije i Finske, time nije dobila većinu. List piše i o čvrstom stavu francuskog predsjednika. Holland ne popušta Merkelovoj. I dalje listamo nemačku štampu. Morgan Post također izveštava o evropskom ratu protiv obveznica, ili bolje reći nemačkom ratu. IPO indeks je slomljen. Grčka kriza je poslala nemačku privredu u propast, zaključuju berlinske najtiražnije novine. Iz britanske štampe izdvajamo tekst iz Independenta. Recesija je dublja nego što se mislilo. Britaniju pogađa dupla recesija, teže je nego što su stručnjaci smatrali pošto su analizirali posljednje podatke privrednog rasta. Britanska ekonomija je ipak u oštrijem padu. Turski Hijjet piše o izraelskoj nepristojnoj ponudi. Tel Aviv nudi 6 miliona dolara za žrtve racije na brodu od pre dve godine, kada je izraelska vojska upala u turski brod koji je prevozio humanitarnu pomoć za Gazu. Još jedan naslov turskog lista je javni sektor u Turskoj stupa u sveobuhvatni štrajk. Vlada i sindikati nikako ne postižu dogovor o platama, pa će javni sektor biti zatvoren na dan. Hiljade demonstranata juče protestovalo u Ankari, a tenzije između demonstranata i policije sve su jače, prenosi Hijjet. Francuska agencija Agence France Press izdvaja kao udarnu temu na web stranici egipatske predsjedničke izbore. Polovina Egipćana s pravom glasa izašlo je na izbore prve posle svrgavanja Hosnija Mubaraka s vlasti u narodnoj pobuni prošle godine. Biračka mesta radila su do kasno u noć tokom dva dana, a bezbednost u zemlji je tokom glasanja maksimalno pojačana. AFP ocenjuje da ni jedan od 13 kandidata neće osvojiti većinu, pa je planirano da se drugi krug izbora održi za tri nedelje. Na izborima čiji je ishod prvi put u istoriji Egipta nemoguće predvideti, takmiče se islamisti protiv sekularista i nosioci promjena protiv pripadnika bivšeg režima. Egipatskim izborima bavi se i televizija All Monitor, koja predstavlja portret egipatskog birača, ali i kandidata na predsjedničkim izborima. Reč je o Botaini Kamel, aktivistkinji i bivšoj TV voditeljki koja je ostala bez posla jer je podržala revoluciju prošle godine. Htela sam da se kandidujem za predsjednika zbog revolucije. Znam da nije pogodno vreme za politiku. Revolucija još nije gotova. Trebalo je da imamo građanski savjet, ali nismo ga dobili. Potrebni su nam novi poduhvati kako bismo okončali revoluciju. Situacija je loša već godinama. Pogledajte građansko društvo. Njih zanima samo samopromocija.
سنوات طويلة، حتى اللي هي معارضة، حتى اللي هم مجتمع مدني.
Britanska agencija Reuters izveštava pored ostalog i o konačnom broju žrtava koje su talibani otrovali prošlog meseca u Afganistanu u akciji sprečavanja obrazovanja. Više od 120 devojčica i 3 nastavnika otrovani su u jednoj školi u Takaru u poduhvatu talibana, čiji je cilj da se spreče obrazovanje žena. Talibani su za trovanje upotrebili nepoznati otrovni prah kojim su kontaminirane školske učionice, pa su mnoge učenice ostale bez svesti. U jednom drugom trovačkom napadu prošlog meseca otrovano je 150 učenica pošto su popile vodu u školi. Afganistanske snage bezbednosti smatraju da se talibani neće zaustaviti dok ne zatvore školu u Takaru, a međunarodne pomoći tome nema. Trovanjem žele da stvore strah, tako utiču na porodice da ne šalju svoju decu u škole. Reuters piše da su talibani, prema navodima Afganistanskog ministarstva obrazovanja, zatvorili 550 škola u 11 provincija. Norveški Norway Post piše o nacionalnom štrajku u javnom sektoru, ali i o suđenju masovnom ubici Andersu Breiviku. Naslov glasi: jedna od žrtava je na suđenju htela Breiviku da pokaže ožiljke. 14-godišnji svedok Ilva Švenke kaže da je njeno ranjavanje bilo cena demokratije. Švenke je pred sudom pokazala modrice od metaka, opisavši kako joj je Breivik prvo pucao u vrat, a zatim ispalio još nekoliko metaka u noge dok je krvarila na podu. Švenke je svoje ožiljke opisala kao pobedu nad Breivikom. Ona je jedna od najmlađih žrtava. Breivik, kome se sudi za ubistvo 77 ljudi, rekao je da neće uložiti žalbu ako sud bude proglasio da je krivično odgovoran. I za kraj pregleda svetske štampe, China Times donosi naslov: Kina izdvaja skoro 30 milijardi dolara za smanjenje emisija ugljen dioksida u atmosferu. Kineske vlasti konačno planiraju da ove godine ulože rekordno mnogo novca, piše list, na promovisanje štednje energije, smanjenje emisija štetnih gasova i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Kina planira da podstiče veće korišćenje solarne elektrane i elektrane na vetar. Peking također želi da ubrza razvoj industrije električnih ili hibridnih automobila, prenosi list. Kina, najveći emiter štetnih gasova u atmosferu, planira da smanji efekat staklene bašte iznad države do 2020. godine, i to za 40-45% u odnosu na nivo iz 2003.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Vreme je za pregled listanje regionalne štampe. Hrvatski jutarnji list piše: novi srpski predsednik Tomislav Nikolić kaže da je Vukovar bio srpski grad i da se Hrvati nemaju zbog čega vraćati u njega. Odlazi i neka ti je sa srećom. Srbija je pod Tadićem izrasla u nešto čudno i razočaravajuće, piše dalje u tekstu koji je inače objavljen u nemačkim novinama Frankfurter Allgemeine. Tekst je uredništvo jutarnjeg lista iskopalo u nemačkom listu još pre srpskih predsjedničkih izbora, ali ga tek danas objavljuje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Vreme je za pregled pisanja domaće štampe. Sa mnom u studiju je Bora Vučetić iz privredne redakcije. Dobro jutro, Boro.
Dobro jutro vama, dobro jutro, dobar dan u stvari slušalcima, već je nekako mnogima i dan odavno.
Neki su prelistali možda štampu već?
Pa sigurno da su mnoge, ja sam prelistao baš mnogo dnevnih listova. Odabrao sam 5 iz kojih bih nešto izvukao, iako su teme uglavnom slične. Uzeo sam, ispred mene su Novosti, Kurir, Blic, Pres i Pravda. Glavna tema svih novina i na prvim stranama, znači na naslovnim i na drugoj i trećoj, su uglavnom rezultati izbora. Sada se uglavnom govori o tome ko će se kime, kako će izgledati vlada, i mislim da jedan od naslova, to lepo govori u novostima. Poslije dužeg političkog rata, lideri DS, NSS i SPS otvorili dijalog o budućnosti države, a sastav vlade još neizvestan. Međutim, u jednom malom tekstu ima lepa rečenica, moram da je pročitam. Biračima je manje više svejedno ko će s kim, samo neka rade za njihovo dobro, neka je vlast dobra, od mesne zajednice do državnog parlamenta. Što se tiče citiranja raznih izjava, tu mnogi su sad, kao i obično, uvijek imamo stručnjake koji govore šta bi, kad bi i kako bi. Međutim, činjenice da je prvi put posle izbornog dana razgovarali su Tomislav Nikolić i Boris Tadić i o tome pišu novosti. One kažu nisu se dotakli formiranja buduće vlade i eventualne zajedničke koalicije, ali su napravili uvod u smirivanje političkih tenzija posle višemjesečnog žestokog i na momente priljevog međustranačkog rata. To je, ajde kažemo, pozitivna vest u svim ovim političkim događanjima pre izbora, za vreme izbora i posle izbora. Beleži novine da se novi predsjednik Srbije Nikolić juče sastao sa američkom ambasadorkom u Beogradu Mary Warlick. Oni su pričali, ona mu je čestitala pobedu. Međutim, Nikolić je rekao da će se sačekati da u javnost izađu sa svojim predlogom demokrate, kako misle, da li misle vladu i da formiraju. Inače, druga vest koja je također je jedna od, ajde kažem, nije udarnih, ali veoma bitnih, to je ono što beleže ekonomisti, to je ovaj stalni pad kursa dinara. I Tomislav Nikolić se sastao i sa guvernerom Dejanom Šoškićem i, kako novosti saznaju, Šoškić je upoznao Nikolića s kretanjima u monetarnoj politici ili upozorio da bi odlaganje formiranja vlade dovelo do daljeg pada domaće valute i intenziviranja rasta cena. Jer, podsjetimo, o tome piše i Blic, za nepunih 5 mjeseci Centralna banka intervenisala sa 998,5 miliona evra, što su, kako guverner kaže, izuzetno veliki iznosi i banka ne može sa tim intenzitetom intervenisati dugoročno. Što se tiče kursa dinara, velika je tražnja za evrima, o tome piše Pres na 7. strani, pa čak su i menjačnice u Beogradu, kako se kaže, presušile. Menjačice, odnevni iznos deviza namenjen trgovini do kraja dana bez problema prodaju.
U jednom drugom tekstu juče sam doduše pročitala da je dolar počeo da bude tražena valuta ponovo, posebno u zemljama regiona. To se očigledno i kod nas možda dešava, možda će se tek desiti. Koji su?
Ja čekam da dobijem platu u dinarima, pa ćemo lako da vidimo.
Ja se ne bih bunila da dobijem i u dolarima.
Da, dobro, ali da se vratimo ovim temama, ne znam koliko imamo vremena još, ali ja sam prelistavao novine i mislim da će mnogi čitati nekoliko tema koje sigurno privlače pažnju. Pre svega ova seča stabala u parku Šumice u Beogradu. Tu otprilike se nekako zna, pa se ne zna ko je nadležan, ko nije nadležan, i to je jedna stvar koja pokazuje koliko se otprilike odnosimo prema životnoj sredini. Normalno, pogledajte sad posle velikih voda, potoci, mnogi se izlivaju, reke, a upravo zašto? Zato što su ta korita zatrpana, obično sami sebe na neki način zatrpavamo đubretom i sami sebi pravimo problem. Posebno zanimljivo vest mi je bilo ovaj automobil što je sletao s Pančevačkog mosta. Stvarno mi je totalno nejasno kako, ali dobro je, ja kažem, u svemu tome ima dobro, da je samo saputnica povređena, ovaj je skoro ostao, ovaj nepovređen vozač Mercedesa. A danas podsjetimo 25. maj, jeste. I to će mnogi pisati. Ja sam se setio, baš se s nekim prijateljima, kažemo, ćemo na sled, pošto sam ipak generacija. Ja sam u osnovnoj školi bio i jedan put sam učestvovao čak na sletu. Današnji dan i ispred onog kuće cveća i muzeja 25. maja na Dedinju bit će mnogo onih koji će doći da obiđu, da čak i štafete mladosti, bratstva, jedinstva, jedna je krenula pre nekoliko dana iz Rijeke, zatim iz Skoplja, Podgorice, Banja Luke, i doći će pred muzej. A podsjetimo, Tito muzej Kuće cveća od njegove smrti do sada posjetilo je više od 20 miliona ljudi. S jedne strane to je zanimljiv podatak,
skoro cijela stara Jugoslavija,
ali s druge strane to je šansa za turizam i tu treba iskoristiti. To recimo jedna od šansa da se zaradi neki dinar, ako se sve gleda kroz ekonomiju, normalno ne sve kroz dinar, ali i da se ponudi nešto i da se zaradi na svemu tome, posebno kad toliko ljudi dolazi.
U tom slučaju bi obe strane bile na dobiti, i oni koji žele da posete i oni koji organizuju ture.
Ekonomija.
Čuli ste Boru Vučetića, hvala Boru iz Privredne redakcije, slušali ste Novinarenje, ja sam Tanja Miščević, slede vesti u 10, prijatan dan.
Novinarenje, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje,
Radio Beograd 1.